Գլուխ 11-րդ. Վերջինը հիմ ֆորսայթներից. Երբ եկան թաղման պատրաստելու այդ ահռելի խորհրդանշանը, որ կոչվում էր Թիմոթի Ֆորսայթ, միակ զուտ անհատապաշտը, որ մնացել էր մինչև հիմա, միակ մարդը աշխարում, որ ոչինչ չէր իմացել մեծ պատերազմի մասին, բոլորն էլ նրան զարմանալի գտան. Մահն անգամ չէր խախտել նրա ամրությունը. Սմիդրի և խոհարարուհի Ջեյնի համար այդ պատանքումը դարձավ վերջնական ապացույցը այն բանի, որ նրանք երբեք հնարավոր չէին համարել. Վերջացավ ուրեմն հին ֆորսայթների ընտանիքը այս աշխարում. Խեղճ պարոն Թիմոթին պետք է հիմա մի տավիղ վերցնի ձեռքը և երգի այնտեղ օրիորդ ֆորսայթի, տիկին Ջուլիայի, օրիորդ Հեստերի հետ միասին, ու նրանց կընկերանան նաև պարոն Ջոլյոնը, պարոն Սուիդինը, պարոն Ջեյմսը, պարոն Ռոջերը և պարոն Նիկոլասը. Իսկ թե տիկին Հեյմենը լինելու է այնտեղ նրանց հետ, մի քիչ տարակուսելի է անշուշտ, քանի որ նա դիակիզման ենթարկվեց. Խոհարարուհին թաքուն մտածում էր, որ պարոն Թիմոթին պիտի վատ զգա իրեն. Նա միշտ էլ այնքան դեմ էր շրջիկ նվագածուներին, երբ նրանց երգեհոնիկն էր հնչում պատուհանի տակ. Քանի անգամ Ջեյնը ասել էր Սմիդրին. «Գետինը մտնի այդ բանը»։ Ահա սկսեց նվագել նորից. «Սմիդր, լավ կլիներ գնայիք դուրս, մի ճարանեիք, պրծնեինք դրանից»։ Իսկ հոգու խորքում շատ կուզենար իհարկե լսել այդ մեղեդիները հաճույքով, եթե չիմանար, որ պարոն Թիմոթին հենց նույն րոպեին զանգը կտա և կասի. «Ահա, տվեք նրան այս կես պեննին ու ասացեք, որ գնա ուրիշ տեղ»։ Հաճախ ստիպված էին լինում 3 պեննի էլ ավելացնել իրենց գրպանից, որ մարդը թողնի գնա։ Այո, Թիմոթին միշտ էլ թերագնահատել էր հուզական բաների արժեքը. Բարեբախտաբար վերջին տարիներին նա այդ նվագը մսաճանչի բզզոց էր կարծում, և դա մխիթարություն էր իրենց համար, կարող էին այլևս լսել այդ մեղեդիները հաճույքով։ Բայց տավիղ… Խոհարարուհին նստած միտք էր անում. «Տավիղը ուրիշ բան է արդեն, փոփոխություն, իսկ պարոն Թիմոթին երբեք փոփոխություն չէր սիրել»։ Սակայն Ջեյնը այս մասին ոչինչ չասաց Միտրին. Նա այնքան ինքնագլուխ բաներ է մտածում դրախտի մասին, որ մեկ-մեկ ուղակի միտք է պխտորում. Մինչ Թիմոթին պատրաստում էին թաղման, Ջեյնը լաց էր լինում, իսկ հետո բոլորը միասին խմեցին այն մի շիշ խերեսը, որ ամբողջ տարին պահվում էր ծննդյան տոնի համար, բայց այլևս պետք չէր գալու։ «Ախ աստված իմ, ինքը 45 տարի ապրել է այստեղ, իսկ Սմիդրը 43. Իսկ հիմա պետք է գնան մի փոքրիկ տան մեջ ապրեն, թութինք թաղամասում», ծախսելով իրենց խնայողությունները ու այն գումարը, որ օրիորդ Հեստերն այնքան բարեսիրաբար կտակել էր իրենց. Փառավոր անցյալից հետո նորից ծառայության մտնել ուրիշ տեղ։ Ոչ, բայց մի անգամ ևս հաճույքով կտեսնեն նորից պարոն Սոմզին և տիկին Դարթիին, օրիորդ Ֆրենսիին և օրիորդ Յուֆիմիային։ Եվ նույնիսկ եթե ստիպված լինեն իրենց գրպանից քեփ վարձել, միևնույն է, իրենց պարտքն են համարում գնալ հուղարկավորության։ 6 տարի պարոն Թիմոթին իրենց երեխան է եղել, օրեցօր ավելի ու ավելի մանկանալով, մինչև որ շատ մանկացավ ի վերջո, և էլ չէր կարող ապրել։ Սպասման համար սահմանված ժամերը հատկացրին ամեն ինչ փայլեցնելու և փոշին մաքրելու։ Մնացած միակ մուկը բռնելու, վերջին ուտիճը ոչնչացնելու, որպեսզի տունը մաս մաքուր թողնեն։ Հետո էլ խելք-խելքի տվին, թե աճուրդուն որ իրերը գնեն իրենց համար. օրիորդ Էննի ասեղնագործության տուփը, օրիորդ Ջուլիի, այսինքն տիկին Ջուլիայի, ծովախոտերի ալբոմը, այն նրբաթել բրդե պաստառը, որ օրիորդ Հեստերը հյուսել էր Բուխարու վանդակի համար, և պարոն Թիմոթիի մազերը, փոքրիկ ոսկի գանգուրներ, սև շրջանակի մեջ կպցրած։ «Օ, պետք է անպայման ձեռք բերեն այդ բոլորը. Միայն թե ամեն ինչի գինը այնքան բարձրացել է հիմա»։ Հուղարկավորության հրավիրագրերը ուղարկելու պարտականությունը Սոմզի վրա էր ընկնում։ Իր գրասենյակում պատրաստել տվեց դրան Գրեդմենին։ Հրավիրվում էին Արենակից ազգականները միայն, ծաղկեպսակներ չբերելու խնդրանքով։ Վեց սքակարգ պատվիրեց։ Կտակը պետք է կարդացվեր հուղարկավորությունից հետո, հանգուցյալի տանը։ Սոմզը ժամը 11-ին եկավ տեսնելու, թե պատրաստ է ամեն ինչ։ Քառորդ ժամ հետո հայտնվեց ծերունի Գրեդմենը, սև ձեռնոցներով և գլխարկի վրա սև ժապավենով։ Նա և Սոմզը կանգնեցին հյուրասենյակում, սպասելով հրավիրյալներին։ Ժամը 11:30-ին երկար շարքով ժամանեցին կարգերը, բայց ուրիշ ոչ ոք չերևաց այլևս։ Գրեդմենն ասաց. «Սա ինձ զարմացնում է, պարոն Սոմս, ես անձամբ փոստ գցեցի հրավիրագրերը»։ «Չգիտեմ», ասաց Սոմզը, «նա գերդաստանի հետ կապը կորցրել էր»։ Սոմզը հաճախ նկատել էր հին օրերին, թե իր գերդաստանի մարդիկ որքան ավելի բարյացակամ էին մեռյալների, քան թե ողջերի նկատմամբ։ Բայց ահա հիմա այս փաստը, թե ինչպես նրանք եկել հավաքվել էին Ֆլերի հարսանիքին, իսկ Թիմոթիի հուղարկավորությունից հեռու էին մնում, կարծես ցույց էր տալիս, որ մի էական փոփոխություն է կատարվել։ Կարող էր մի ուրիշ պատճառ էլ լինել անշուշտ, որովհետև Սոմզը զգում էր, որ եթե ինքը չիմանար Թիմոթիի կտակի բովանդակությունը, երևի նույնպես հեռու կմնար, նրբանկատությունից ելնելով։ Թիմոթին ահագին հարստություն էր թողել, իսկ որոշակի ժառանգորդ չուներ, ու երևի ոչ ոք չէր ուզենա կասկած հարուցել, թե որևէ բան է ակնկալում։ Ժամը 12-ին սքերթը շարժվեց տան շքամուտքից։ Առաջին կարգում Թիմոթին մենակ, ապա կուտակ, հետո Սոմզը հաջորդ կարգում մենակ, հետո Գրեդմենը մենակ, հետո խոհարարուհին և Սմիդրը միասին։ Սկսեցին քայլքի ընթացքով, բայց շուտով մանրավարք շարունակեցին ճանապարհը, պայծառ երկնքի տակ։ Հայգեյթի գերեզմանատան մուտքին նրանց կանգնեցրեց հոգեհանգստյան արարողությունը մատուռում։ Սոմզը կնախնդրեր արևի տակ սպասել դուրսը։ Այդ արարողության ոչ մի բառին չէր հավատում, բայց մյուս կողմից էլ դա ապահովագրության մի ձև էր, որը չէր կարելի անտեսել այնուամենայնիվ։ Ով գիտե, գուցե մահից հետո մի բան կա վերջի վերջո։ Դեպի գերդաստանի դամբարանը քայլեցին զույգ-զույգ. Սոմզն ու Գրեդմենը, խոհարարուհին և Սմիդերը։ Սա այնքան էլ արժանավայել հուղարկավորություն չէր վերջին հին Ֆորսայթի համար։ Վերադարձի ճանապարհին Սոմզն իր կարգը հրավիրեց Գրեդմենին, սրտում մի որոշ ջերմություն զգալով։ Մի հաճելի անակնկալ էր պահել ծերուկի համար, որը 54 տարի ծառայել էր Ֆորսայթներին, և լրիվ Սոմզի արածն էր այն, ինչ ծերուկին ուրախություն էր պատճառելու։ Շատ լավ էր հիշում, որ հորաքույր Հեստերի հուղարկավորությունից հետո հաջորդ օրը ինքը ասել էր Թիմոթիին. «Գիտեք, օրեղբայր Թիմոթի, մնում է Գրեդմենի հարցը. մեր գերդաստանի համար ահագին գործ է արել նա. Ինչ կասեք, գուցե մի 5000 կտակեիք նրան»։ Եվ իր զարմանքը, երբ Թիմոթին գլխով արեց, այն Թիմոթին, որ այնքան դժվարությամբ համոզվում էր որևէ բան թողնել որևէ մեկին։ Եվ հիմա ծերուկ պաշտոնյայի սրտում պարտես կբացվի ուրախությունից, որովհետև Սոմզը գիտեր, տիկին Գրեդմենը հիվանդ կին է, սիրտն է թույլ, իսկ նրանց որդին ոտքն է կորցրել պատերազմում։ Արտակարգ բավականություն էր զգում Սոմզը, որ 5000 ֆունտ ժառանգություն է տալու նրան, Թիմոթիի փողից։ Միասին նստեցին փոքրիկ հյուրասենյակում, որի պատերը դրախտային տեսիլքի նման երկնակապույտ էին ու ոսկեզարդ, նկարների անբնականորեն փայլուն շրջանակներով, և ուր փոշու վերջին հատիկն անգամ սրբված էր կահկարասիների վրայից։ Նստեցին կարդալու փոքրիկ գլուխգործոցը, կտակը Թիմոթիի։ Նստել էին դեմ դիմաց, Սոմզը հորաքույր Հեստերի բազկաթոռում, մեջքով դեպի լույսը, Գրեդմենը հորաքույր Էննի բազմոցին, դեմքով դեպի լույսը։ և ոտքը ոտքին դնելով սոմզը սկսեց. Այս է վերջին կամքը և կտակը իմ Թիմոթի Ֆորսայթի բնակվող տաղավարում Բեյզուոթեր Ռոուդ փողոց, Լոնդոն. Ես նշանակում եմ իմ եղբորորդի Սոմս Ֆորսայթին, բնակվող Շելթերում Մելփլդարմ և Թոմաս Գրեդմենին, բնակվող համար 159 տուն Ֆոլի Ռոուդ փողոց, Հայգեյթ, ստորև իմ վստահյալները կոչված, լինել վստահյալները և կատարողները սույն իմ կտակի։ Վերոհիշյալ Սոմս Ֆորսայթին ես կտակում եմ 1000 ֆունտ ստերլինգ գումարը ժառանգության տուրքից ազատ, և վերոհիշյալ Թոմաս Գրեդմենին ես կտակում եմ 5000 ֆունտ ստերլինգ գումարը ժառանգության տուրքից ազատ։ Սոմզը կանգ առավ, ծերունի Գրեդմենը առաջ էր հակվել, գիրուկ ձեռքերով ջղաձգորեն կառչած իր սև ու հաստ ծնկներին։ Բերան այնպես էր բացվել, որ երեք ոսկի լիցքեր փայլում էին նրա ատամներում, աչքերը թարթվում էին, երկու կաթիլ արցունք դանդաղորեն գլորվում այդ էրնի վար։ Սոմզը շտապ շարունակեց կարդալ. «Իմ ամբողջ մնացյալ ունեցվածքը որևէ ձևի և տեսակի ես ավանդում եմ իմ վստահյալներին ըստ լիազորության իրացնելու և նույնը ի պահ դնելու ըստ հետևյալ խնամակալական պարտավորությունների. այն է, վճարել նույնից բոլոր իմ պարտքերը, ուղարկավորության ծախսերը և իմ կտակի հետ կապված բոլոր տեսակի ծախսերը, որից հետո նույնից ամբողջ զուտ մնացյալը խնամակալության տակ ի պահ դնել հատկացնելու իմ հոր Ջոլյոն Ֆորսայթի արական գծով ուղիղ հետնորդներին, Էն Փիրսի հետ նրա ամուսնությունից, որպիսի հետնորդը վերջինը կհասնի 21 տարեկան հասակին այն բանից հետո, երբ կվախճանվեն իմ վերոհիշյալ հոր վերոհիշյալ ամուսնությունից առաջացած բոլոր ուղիղ գծով հետնորդները, լինի արական կամ իգական, որպիսիք ողջ կլինեն իմ մահվան ժամանակ, ըստ որում բացարձակապես իմ ցանկությունը լինելով, այն, որ իմ ունեցվածքը խնամքով պահպանվի ծայր աստիճան, որքան թույլ են տալիս Անգլիայի օրենքները, հոգուտ այնպիսի արական ուղիղ գծով հետնորդի, որպիսին ասված է վերևում»։ Սոմզը կարդաց նաև լիազորությունների և վկայությունների կետերը, և վերջացնելով նայեց Գրեդմենին։ Ծերունին ճակատն էր սրբում մի մեծ թաշկինակով, որի վառ գույնը անակնկալորեն տոնական մի երանգ տվեց ամբողջ այդ արարողությանը։ «Շշմելու բան է, պարոն Սոմս», ասաց նա, և պարզ էր, որ իրավաբանը նրա մեջ կատարելապես իջիք էր դարձրել մարդուն։ «Շշմելու բան է. Պատկերացրեք, երկու նորածին կա հիմա, և մի քանի շատ փոքր երեխաներ. եթե նրանցից մեկը ապրի մինչև 80 տարեկան, և դա մի այնքան էլ մեծ տարիք չէ, ու նրա վախճանվելուց հետո էլ ավելացրեք 21, կտակում ասված այն հետնորդի համար, կանի 100 տարի, իսկ պարոն Թիմոթիի հարստությունը այսօր մաքուր 150,000 ֆունտ է կազմում առնվազն. Բաղադրյալ տոկոսը 5-100-ով կրկնապատկի այդ գումարը 14 տարում. 14 տարում 300,000, 600,000 28 տարում, 1,200,000 42 տարում, 2,400,000 56 տարում, 4,800,000 70 տարում, 9,600,000 84 տարում. «Աստված իմ, 100 տարուց կդառնա 20,000,000, և մենք չենք ապրի, որ տեսնենք այդ բանը»։ «Այս սրան կտակ, կասեմ»։ «Այո»։ Սոմզը չոր պատասխանեց։ «Ինչ ասես, կարող է պատահել. պետությունը կարող է վերցնել այդ ամբողջը. Նրանք ամեն ինչի ընդունակ են այս օրերին»։ «Մտքում պահած 5», ասաց Գրեդմենը ինքն իրեն։ «Մոռացել էի, պարոն Թիմոթին կոնսոլների է կապել, 2%-ից ավելի չենք ստանա այս եկամտահարկով. ապահով լինելու համար ասենք 8,000,000։ Դա էլ հսկայական գումար է»։ Սոմզը վեր կացավ և կտակը հանձնեց նրան։ «Դուք հիմա Սիթի եք գնում, զբաղվեցեք սրանով, արեք ինչ, որ անհրաժեշտ է. Հայտարարություն տվեք, բայց միևնույն է, պարտքեր չկան։ Երբ է աճուրդը։
Հաջորդ երեքշաբթի, ասաց գրետմենը։ Մինչև վախճանվեն նրանք, որ այսօր ողջ են, հետո էլ դեռ 21 տարի։ Դա շատ երկար ժամանակ է։ Բայց ուրախ եմ, որ նա գերդաստանին թողեց իր ժառանգությունը։
Աճուրդը տեղի ունեցավ ոչ թե Ջոբսոնի սալոնում, այլ մի ուրիշ տեղ, քանի որ իրերը վիկտորյան շրջանի բաներ էին, և շատ ավելի մեծ բազմություն հավաքվեց, քան հուղարկավորությանը, թեև խոհարարուհին ու Սմիդրը չեկան, որովհետև Սոմզը խոստացել էր անձամբ ձեռք բերել և նվիրել նրանց սրտի ուզածը։ Ներկա էին Ուինֆրիդը, Յուֆիմիան ու Ֆրենսին, և հյուստասն էլ եկել էր իր մեքենայով։ Մանրանկարները, բարբիզոնյան կտավները և ջերրը ստորագրված գծանկարները Սոմզն էր գնել արդեն նախորոք, իսկ շուկայական արժեք չունեցող իրերը մի կողմնակի սենյակում առանձնացրել էին գերդաստանի այն անդամների համար, որոնք կուզենային որևէ բան վերցնել ի հիշատակ։ Բացի դրանցից, ամբողջ մնացյալը հանված էր աճուրդի, որը համարյա ողբերգականորեն անաշխույժ էր ընթանում։ Մարդիկ դժվարությամբ էին գին տալիս։ Ոչ մի կարասի, ոչ մի նկար, ոչ մի ճենապակի արձանիկ չէր համապատասխանում ժամանակակից ճաշակին։ Մեղվաթրջնիկները երբ դուրս էին հանել ապակետուփից, ուր 60 տարի դրանք սիրուն-սիրուն կանգնած էին առանց բզզալու, իսկ ույն թափթփվել ու փշրվել էին աշնան տերևների նման։ Սոմզի համար ցավալի էր տեսնել, թե ինչպես այն աթոռները, որոնց վրա իր հորակույրերը նստել էին տարիներով, այն դաշնամուրը, որի վրա գրեթե երբեք չէին նվագել նրանք, այն գրքերը, որոնց կռնակին միայն նայել էին նրանք, այն հաղճապակյա իրերը, որոնց փոշին մաքրել էին նրանք միշտ, այն վարագույրները, որ քաշել էին նրանք ամեն օր, այն փոքրիկ գորգը, որի վրա իրենց ոտքերն էին տակացրել բուխարու առաջ, և մանավանդ այն մահճակալները, որոնց վրա նրանք պառկել էին ամեն գիշեր ու հետո մահացել, այդ բոլորը ծախվում, անցնում էին Ֆուլըմ թաղամասի մանր առևտրականների ու տնային տնտեսուհիների ձեռքը։ Եվ սակայն ինչ կարելի էր անել։ Գնել այդ ամբողջը և մառանը խցկել։ Ոչ, դրանք էլ պետք է գնան ամեն մի կենթանի արարացի ու կահկարասու ճամփով, մինչև մաշվեն ու վերջանան։ Բայց երբ ցույց անեցին հորակույր Էննի բազմոցը և արդեն պատրաստվում էին վաճառել 30 շիլինգով, Սոմզը հանկարծ գոչեց. 5 ֆունտ։ Տպավորությունը շատ զգայացունց եղավ, և բազմոցը մնաց նրան։ Երբ այդ փոքր աճուրդը վերջացավ հնաբույր, խեղտուկ աճուրդարանում և փոշեցրիվ եղան այն վիկտորյան մոխիրները, Սոմզը դուրս եկավ ու հոկտեմբերյան մշուշոտ արևի տակ քայլեց այնպիսի զգացումով, որ կարծես մտերմիկ մթնոլորտը չքացել էր աշխարից, և իսկապես կախվել էր ցուցատախտակը, վարձու է տրվում։ Հորիզոնում հեղափոխություններ, Ֆլերը Իսպանիայում է։ Աննետը մխիթարություն չէ իր համար։ Թիմոթիի տունն էլ չկա այլևս Բեյզուոթեր Ռոուդ փողոցում։ Հոգին վրթովահար ու ամայի գնաց Գաուպներ պատկերասրահը։ Այդ Ջոլյոնի նկարներն էին ցուցադրված այնտեղ։ Ներս մտավ նայելու դրանց և քթի տակ փնչացնելու։ Դա մի քիչ կարող է բավականություն տալ իրեն։ Բերանից բերան, ջունից վելի կնոջը, նրանից վելին, վելից Ուինֆրիդին, Ուինֆրիդից էլ Սոմզին, եկել հասել էր այն լուրը, թե ծախում են։ Տունը, ճակատագրական տունը Ռոբին Հիլում։ Եվ Այրինը գնում է իր տղայի մոտ, բրիտանական Կոլումբիա կամ մի այդպիսի տեղ։ Եղավ մի վարկյան, երբ խելահեղ միտք առկայծեց Սոմզի գլխում։ Ինչու ետ չգնեմ այդ տունը։ Ես ուզում էի դա իմ։ Բայց հազիվ էր առկայծել, իսկույն հանգավ։ Չափազանց մռայլ մի հաղթանակ կլիներ դա։ Չափից ավելի շատ են այդ տան հետ կապված նվաստացուցիչ հիշատակները, և իր, և Ֆլերի համար։ Ֆլերը երբեք չի ապրի այնտեղ, այդ իր պատմությունից հետո։
Ոչ, թող մի որևէ մեծ ազնվականի կամ չարաշահորդի բաժին դառնա այդ տունը. Հենց սկզբից էլ դա կռվախնձոր է եղել. Եղել է անհաշտ թշնամության պատյանը, և այդ կնոջ գալով դարձավ դատարկ մի պատյան. Ծախույ է կամ վարծույ է տրվում. Մտքի հայացքով նա տեսնում էր արդեն ցուցատախտակը, բարձր տնկված այն բաղեղածածկ պատի վերևում, որ ինքն էր կառուցել։